balse marka hore maalinta bari oo ku beegan
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12:30 jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 5:30 asubuhi. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni hii leo Alhamisi Machi 7 mwaka 2024. Matangazo haya pia yanasikia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile Radio Citizen inasikia kote nchini Kenya. Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini DRC pia unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo ni kwamba ripoti rasmi ya Kenya inaeleza takriban watoto 190 waliangamia katika msitu wa Shakahola huko pwani ya Kenya kutokana na mateso na ukatili wa kunyimwa chakula.
Kuna watoto wengi wamefariki, lakini yale makenzi anayoyafanya, kwa nini anafungisha watu na yeye mwenyewe hafungi?
Na kwingineko, kampuni ya umeme ya Australia Invictus Energy ina matumaini ya kukamilisha mkataba wake na Zimbabwe.
Basi ni baadhi ya vidokezo tulivyokuandalia wakati huu katika dakika hizi 30 za matangazo ya VOA Swahili. Lakini kwanza namkaribisha Sunday Shomari ambaye anakusomea habari za dunia.
Jeshi la Israel leo Alhamisi liliripoti kufanya uvamizi na kuharibu makao makuu ya wanamgambo katika sehemu za kusini za ukanda wa Gaza. Jeshi la ulinzi la Israel limesema wanajeshi wa Israel walifanya operesheni katika eneo la Khan Yunis, ikiwa ni pamoja na kutafuta ghala ya utengenezaji wa silaha. Operesheni za Israel katikati mwa Gaza pia zilijumuisha mauaji ya wanamgambo 10 katika siku iliyopita, jeshi lilisema. Kaimu mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa kwa Palestina alisema siku ya Jumatano kwamba Wapalestina wasiokuwa na makazi wamejihifadhi karibu na Rafa kwenye mpaka wa Gaza na Misri, na wameanza kuondoka eneo hilo kwa sababu wanaogopa maonyo ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhusu uvamizi wa kijeshi ifikapo mwezi wa Ramadhan. China ilivitaja vita vya Gaza kuwa ni aibu kwa ustaarabu na kutaka leo Alhamisi kusitishwa haraka kwa mapigano, huku mzozo huo ukiendelea na kuingia mwezi wa 6 licha ya juhudi za wapatanishi. Rais wa Marekani Joe Biden amewataka Hamas kukubali mpango wa kusitisha mapigano na Israel kabla ya mwezi wa mfungo wa Uislamu kuanza, ambao unaweza kuwa mapema Jumapili kutegemeana na kuonekana kwa mwezi. Hata hivyo, wapatanishi nchini Misri wamejitahidi kukabiliana na vikwazo vikali katika jitihada zao za kushauriana kuhusu sitisho la mapigano, huku Umoja Mataifa ukionya kuwa njaa inawakabili wa Palestina walionaswa katika mapigano. Ni janga kwa wanadamu na aibu kwa ustaarabu kwamba hii leo katika karne ya 21 maafa haya ya kibinadamu hayawezi kusimamishwa, waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Beijing. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo ametoa wito wa kusitisha kwa mapigano nchini Sudan wakati wa mfungo wa Ramadhan kwa waumini wa Kiislamu unaanza mapema wiki ijayo. Kusitisha huku kwa uhasama lazima kutasababisha kunyamazishwa kwa bunduki nchini kote na kuweka njia thabiti kuelekea amani ya kudumu kwa watu wa Sudan, Guterres aliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Na kampuni ya umeme ya Australia Invictus Energy ina matumaini ya kukamilisha mkataba na Zimbabwe ndani ya wiki kadhaa. Shirika la habari la Reuters linaripoti, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kampuni ya Invictus Energy itakamilisha mkataba wa kushirikiana uzalishaji maarufu kama PSA na serikali ya Zimbabwe ili kuendeleza mradi wa Kabora Basa. Hayo yalibainika hivi leo baada ya miaka kadhaa ya uchelewesho. PSA ni kigezo muhimu ambacho hakikuwepo wakati Invictus ikitaka kufanya ugunduzi wa gesi, ni suala la kibiashara huko kaskazini mwa Zimbabwe. Kwa ushauri wa kampuni ya nishati ya Wood Mackenzie, ambayo inakadiria kwamba eneo la Mukuyu lilikuwa la pili kwa ukubwa katika eneo la kusini mwa Afrika hapo mwaka jana. Mtendaji mkuu wa kampuni ya Invictus, Robin Sutherland, amesema timu yake imekutana na maafisa waandamizi wa serikali wiki iliyopita, ambapo gavana wa benki kuu ya Zimbabwe John Mangundia aliashiria kuwa huenda serikali itaongoza mashauriano hayo. Anataka tuwe katika kasi haraka kwenye mashauriano yakamilike, na kutaja kuwa ni vyema hayo yafanyike ndani ya wiki kadhaa badala ya miezi au miaka. Sutherland, ambaye alisafiri na timu hiyo, aliliambia shirika la habari la Reuters. Mangundia na ofisi hawakuweza kupatikana kujibu maombi ya kutoa maoni yao. Invictus Energy, ambayo itafanya utafiti wa 3D na majaribio ya Mukuyu 2, wataangalia mtiririko wa viwango. Tayari wametia saini makubaliano ya mauzo ya gesi na kampuni ya Mbuyu Energy kwa kiwango cha megawati 500 kwa mradi wa gesi kwa umeme. Hatua za kwanza za kubinafsisha mradi wa Zimbabwe huenda zikakamilika ndani ya kipindi cha mwaka mmoja au miwili ijayo, ingawaje hakuna ambacho kimekamilishwa hadi wakati huu.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Zaidi ya watu 100 hawajulikani walipo baada ya wanajihadi kaskazini mashariki mwa Nigeria kutekeleza utekaji nyara mkubwa ambao ulilenga wanawake na watoto kutoka kambi za wakimbizi, maafisa waliambia AFP siku ya Alhamisi. Viongozi wa wanamgambo na wanaopinga jihadi wamelaumu Islamic State West Africa Province ISWAP kwa shambulio la wiki iliyopita katika jimbo la Borno, kitovu cha waasi wa jihadi ambao wamesababisha vifo vya zaidi ya watu 1,040 na milioni 2 kuyahama makazi yao tangu mwaka 2009. Maelezo kadhaa kuhusu shambulio hilo katika kijiji cha Ngala bado hayako wazi, na maafisa wametoa maelezo yanayokinzana. Idadi ya watu walioripotiwa kupotea haionyeshi idadi halisi ya wale waliofungwa. Ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu, OCHA, ilisema shambulio hilo lilitokea Alhamisi wiki iliyopita, na inakadiriwa zaidi ya watu 200 kutoka kwenye kambi za watu wasiokuwa na makazi walitekwa nyara. Na idara ya usalama ya serikali kuu ya Russia, FSB, ilisema hii leo Alhamisi ilimuua kwa kumpiga risasi mwanamume mmoja raia wa Belarus ambaye alipanga kulipua jengo la utawala katika mkoa wa Karelia kaskazini mwa Russia kwa niaba ya Ukraine.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni hapa nchini Marekani, ambapo rais wa Marekani Joe Biden atatoa hotuba ya hali ya kitaifa leo Alhamis, ambapo anatarajiwa kuzungumzia jinsi alivyoshughulikia uchumi, haki za uzazi, uhamiaji na vita vya Ukraine na Gaza. Lakini kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 81 pia atatumia fursa kuonyesha kuwa ana afya nzuri kimwili na kiakili kwa ajili ya kuania awamu ya tatu. Mwandishi wa VOA Anita Powell anaripoti kutoka Washington. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Uchaguzi wa mwaka huu itakuwa katika hotuba ya hali ya kitaifa, ambapo inampa Rais Joe Biden fursa kwa ajili ya kuelezea azma yake ya kutaka kuchaguliwa tena, akijigamba kwa yale katika masuala yanayohusu piga kura kama vile uchumi, uhamiaji, haki ya uzazi, misaada kwa Ukraine na Israel, na kuelezea yote hayo na kutoa njia mbadala kama atashindwa. ni swala zito kwa rais yoyote, lakini Biden pia anakabiliwa na upinzani juu ya jambo ambalo hawezi kulibadili.
Wamarekani bado wana wasiwasi kuhusu umri wa Biden, na hilo nadhani ni changamoto kuu atakayokabiliana nayo wakati akielezea azma yake ya kutaka kuchaguliwa tena.
White House imeiambia VOA kuwa rais atalenga kwenye masuala kadhaa.
Anatazamia kwa hamu kubwa kutumia fursa ya kuzungumza na watu wa Marekani, bunge, na kuzungumza kwa uwazi na dunia kuhusu mambo mengi makubwa ambayo ameyakamilisha katika miaka hii mitatu na nusu kama rais wa Marekani, kuanzia uchumi mpaka elimu mpaka huduma za afya na ajira, pamoja na kuwa kwenye jukwaa la dunia na kurejesha uongozi wa Marekani kwenye uwanja wa dunia.
Wachambuzi wa masuala ya urais wanasema maneno ya Biden yatajikita sana kwenye sera, lakini hamasa itakuja kutoka katika hotuba yake na jinsi atakavyoeleza watazamaji.
I think he relishes being in the well.
Nadhani anafurahia kuwa ndani ya bunge na kujichanganya na wajumbe wa Congress. Kitakachoangaziwa sana katika hotuba ya hali ya kitaifa itakuwa ni wakati wa Republican watakapopata fursa ya kuonyesha kutoridhika wakati wa hotuba yake, na hata kumbeza, na yeye kujibu kwa uchangamfu, kejeli na kwa ufanisi mkubwa.
Wachambuzi wa sera za mambo ya nje wanatarajia Biden ataangazia mzozo huko Gaza na kuelezea kwamba amewakaribisha na familia wa Marekani ambao umechukuliwa mateka na Hamas kuhudhuria hotuba yake.
Hotuba zilizopita za hali ya kitaifa zilikuwa na mwelekeo kidogo wa masuala ya ndani ya nchi. Kwa kweli kuna masuala ya ndani kwa hali ya sera ya mambo ya nje, hasa kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Lakini hili kwa hakika litachukua lengo kubwa la Rais Biden, kwa sababu hilo ndio liko katika vichwa vya watu pia.
Wakusanya maoni wanasema mtu mwingine yuko katika vichwa vya wapiga kura pia.
Kwa Biden, kitu muhimu ni kuonyesha kuwa ana uwezo wa kushinda tena katika uchaguzi dhidi ya Trump. Kwa kweli, jambo muhimu atalazimika kuonyesha. Hata zaidi kuliko hivyo, je, anafanya vizuri katika kazi yake kuhusu uchumi au uhamiaji au masuala yoyote mengine?
Biden anapata fursa ya kujibu hilo leo usiku. Khadija Riami, VOA, Washington.
Na wataalamu wa migogoro, diplomasia na uhusiano wa kimataifa wanasema kuna matumaini madogo sana kwa Israel na kundi la Hamas kufikia makubaliano ya kusitisha vita kabla ya tarehe 10 mwezi huu. Hii ni baada ya mazungumzo yanayosimamiwa na Misri pamoja na Qatar kukosa kuanza hii leo kama ilivyotarajiwa, kila upande ukiwa na masharti pasipo kukutana kwenye meza mazungumzo. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Kenneth Okech, mhadhiri na mtaalamu wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa akiwa Nairobi, Kenya.
Israel haijai tambua Hamas. Mazungumzo hayawezi yakaendelea. Labda wanaweza wakasikizana ikiwa na mediata pale kati yao, yule ambaye atakuwa anazungumza na Hamas kwa kando, azungumze na Israel pia kwa kando, alafu atawalete pamoja. Labda wanaweza wakapata solution pale.
Manake kukaa meza moja wakati mmoja kwako unaona ni vigumu.
Itabidi negotiate akae kando na Hamas, wazungumze, asikilize matakwa yao. Pia akae na Israel kwa upande mwingine, asikilize matakwa yao, alafu baadaye ataweza kuyalete pamoja, kutana kwa meza moja.
Kati ya masharti ya Israeli ni kwamba mateka wote waachiliwe huru, na kabla ya hapo, hata kama mazungumzo yakianza, kwamba Hamas itoe orodha ya mateka ambao inawashikilia, inakisiwa kama 134, na Hamas vile vile iseme wangapi wapo hai, wangapi hawapo hai. Hamas kwa upande wao wana masharti yao kwamba hatuwezi kufanya hivyo kabla hamjaacha kupigana, hamjaachilia wafungwa, na hamjaondoa wanajeshi wenu wote Gaza. Haya masharti yanawezekana?
Na yanawezekana. Vita ni field policy, na siasa ni kuzungumza. Kukiwa na mediator ambaye ataweza kuwalete pamoja, waafikiane kwa haya maneno, Hamas wanaweza wakashuka chini, Israel pia washuke chini, alafu wazungumze.
Upande mwingine, wapiganaji wa Yemen, wale wa Houthi, nao wameanza kupiga meli ambazo zimebeba mizigo zikipeleka soko la kimataifa. Upande mwingine, Iran imetajwa kutoa silaha. Iran imetajwa ndani ya Palestina. Israel inasema kwamba haitaacha vita hadi pale maficho yote ya Hamas yamemalizika kabisa. Usalama mashariki ya kati unauonaje?
Usalama utazidi kuzorota mashariki ya kati. Hivi vita vya Gaza imeleta pamoja nchi nyingi. Hali ya usalama itazidi kuzoroteka huko. Biashara haitakuwa ikifanyika. Kutakuwa na wakimbizi wengi sana. Na pia tunaona kwamba Egypt wameanza pale kujenga ukuta kwa boda yao na Gaza, wakiofia kwamba kutakuwa na wakimbizi ambao watakuwa wakizuka kutoka pande ya Gaza wakiingia pande yao. Hizi vita pia zimechukua mkondo wa religion. Na religion, unajua, inafanya watu wanakuwa fundamentalist. Sasa kukiwa na fundamentalist wengi pale, ya hali ya usalama inazidi kuwa mbaya.
Ni Kenneth Okech, mhadhiri na mtaalamu wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, akiwa Nairobi, Kenya, amezungumza na Sauti ya Amerika. Kwingineko ni kwamba mashariki mwa Kongo, mahala ambako mapigano yanaendelea kuwa makali kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali huko Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, ambapo waasi wa M23 wanaendelea kuchukua vijiji na miji pamoja na sehemu muhimu za kuchimba madini. Mwandishi wetu kutoka Goma, Austeri Malivika, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Itafikia muda tunachoka na pengine vita itafiniri kukua populari sasa.
Shiraki Mafula ni mkazi wa mji wa Kibirizi unaopatikana kaskazini mwa mji wa Goma, ambao kwa sasa umezibitiwa na waasi wa M23 baada ya mapigano makali inayoendelea kati ya jeshi la serikali na M23 kwa siku 4 mfululizo, na kusababisha wakazi kukimbia nyumba zao.
Wakazi wamekimbia tayari, wamehama makazi yao, wamekimbia eneo za Birundule, wengine wamejielekeza Kanyabayonga, wengine wameelekea Vichumbi, wengine wako maporini pembezoni na mji wa Kibirizi, na wengine wangali njiani wakielekea Rwindi, Kanyabayonga na penginepo mpaka sasa, ndugu mpashabari. Na wote kabisa ni magumu ya maisha kiutu wanayopitia na inayohitaji msaada haraka sana.
Eneo muhimu la uchimbaji wa madini Somikivu linalopatikana karibu na mji wa Kibirizi nalo likiwa sasa limezibitiwa na M23 pamoja na vitongoji vingine, wakaazi wanaokimbia vijiji wakisema kwa sasa wamechoshwa sasa na vita vikali vya kila siku na kuhangaika.
Tunateseka sana kabisa, ikafikia muda tunachoka na pengine vita itafiniri kukua populari sasa. Kwani tunaona tunanyanyaswa na kikundi cha ugaidi ambacho si cha Kongo, ila kinatatiza maisha yetu bila hatia, hatujui tunafia nini.
Vijiji ambavyo vilikuwa nadhibitiwa na jeshi la serikali na vijana wazalendo, wanawake na watoto, wakiwa ndiyo mstari wa kwanza kuhasirika. Neema Vikailwira ni mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake wilayani Lubero.
Tukiwa ndani ya mwezi wa mwanamke, ni mwezi ambao mwanamke angelilala kwa salama, lakini leo mwanamke tuko tunasherehekea siku ya mwanamke hapa, na mwanamke mwingine iko analala nje, iko anakimbia, anateseka. Yaani ningeliomba kutafuta solution na government iweze kujitahidi kuweza kuangalia namna ya kuishi ya wale wakimbizi na kuweza kuwatafutia chakula, mahali pa kulala, dawa na vinginevyo, ili mwanamke aweze kurudilia ndani ya haki zake.
Wanawake wakiomba Rwanda na majirani kuonea huruma wananchi wa Kongo ambao wauawa na kubaki kambini ambako wapitia mateso makubwa, akisema Neema Vikailwira.
Tatizo kubwa ambayo inatupata ndani ya vita hii ni sababu kuna watu fulani fulani ambao wanaendelea kutafuta faida zao, kama vile Bwana Kagame, rais wa Rwanda. Nitaweza kumuomba Bwana Kagame kusema aone huruma.
Wakimbizi wakiwa wengi katika mji wa Kanyabayonga wilayani Lubero, wakitoroka mapigano makali kwa sasa, idadi ya watu wanaokoseshwa makazi ikiongezeka. Hoser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Na msikilizaji, napenda kukumbusha kwamba matangazo haya pia unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika kupitia radio shirika ikiwemo Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Kenya kuangalia masaibu ya watoto wa Shakahola. Ripoti rasmi ya serikali ya Kenya inaonyesha kuwa takriban watoto 190 waliangamia katika msitu wa Shakahola huko pwani ya Kenya kutokana na mateso na ukatili wa kunyimwa chakula wakati waumini wa dhehebu la Good News International waliposusia kula kwa kuahidiwa na mhubiri wao wangesafiri kwenda mbinguni. Kiongozi wa dhehebu hilo Paul Mackenzie pamoja na wafuasi wake zaidi ya 90 wako gerezani tangu mwaka uliopita kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya zaidi ya watu 400 huko Shakahola. Mwandishi wetu wa VOA akiwa huko Mombasa amefuatilia kwa miezi kadhaa matukio hayo na kuandaa makala maalum kuhusu masaibu ya watoto hao.
Watoto walioripotiwa kuangamia msituni Shakahola ni 191. Baadhi waliokolewa wangali hai, lakini watoto wengi walifariki na kuzikwa kwa njia za utata.
Kuna watoto wengi wamefariki, lakini yale Mackenzie anayoyafanya, kwa nini anafungisha watu na yeye mwenyewe hafungi?
Taarifa kuhusu Shakahola zilisambaa upesi duniani kwa korubuni waumini wa dhehebu la Kikristo.
Haki ya mtoto si elimu ya dunia, haki ya mtoto ni kumpata Yesu. Inajua hata marais watanikasirikia.
People like Mr. Mackenzie are terrible criminals.
Rais William Ruto wa Kenya alionekana kugadhabishwa na matukio ya Shakahola, hasa vifo vya watoto wasiokuwa na maamuzi binafsi kuhusu dini. Msituni Shakahola, kujaribu kuwaokoa watu waliosusia chakula au hata kuteswa kikatili. Watoto, wanawake,
wananiua. Yesu, angalia Yesu.
Lakini miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kufahamu usiri mkubwa ni Mwalimu Francis Wanje. Jamaa zake wanane walikuwa katoweka.
Habari hizi nilizipata kwa mara ya kwanza mwezi wa 3 tarehe 17 kwamba wazazi wanaendelea kunyima chakula watoto, maji na wanakufa huko.
Watu zaidi waligunduliwa kuteseka na watoto kufariki. Washukiwa walikuwa wamekamatwa na kuwekwa korokoroni.
Paul Ndenge Mackenzie, Smart Dairy Mwakalama, nashtakiwa na shtaka.
Januari hii mahakamani Tononoka, Mombasa. Nimekuwa miongoni mwa waandishi wa habari waliofika kuangazia kesi hii ya mauaji ya watoto 191.
Shtaka la tano, Paul Ndenge Mackenzie, Mary Kazo Kahindi, mlimtesa GCK, mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 17 kwa kumnyima chakula. Ni kweli si kweli?
Si kweli.
Katika harakati za VOA kuangazia masaibu ya watoto wengi Shakahola, nimetembelea baadhi ya familia. Vipimo vya DNA vimethibitisha kuwa Francis Wanje alimpoteza bintiye Emily aliyekuwa na umri wa miaka 35, mume wake pamoja na watoto wawili.
Kwa sababu alipata mjukuu wangu wa kwanza alikuwa na miaka 8. Pakato na nyanya yake pale, kwa hivyo alikuwa anamtarisha huyo mjukuu wangu awe sasa atakufa. Walienda wakamnyakua mara moja kutoka kwa mikono ya nyanya yake, na walipomuuliza kuhusiana wale ndugu zake, mmoja alikuwa na umri wa miaka 5 na mwingine alikuwa na umri wa miaka 2. Akasema kwamba hao tayari wameshaenda mbinguni, na aliweza kuonyesha makaburi.
Akaonyesha makaburi ya ndugu zake wadogo
kabisa, alionyesha makaburi kwamba ndio walizikwa hapo.
Hapa nyumbani kwa bwana Wanje yupo pamoja na mjukuu wake mvulana. Anaonekana kuwa na afya nzuri, umri wake ni miaka 9. Alikuwa manusura wa kwanza kabisa kupatikana Shakahola.
Nasoma shule ya St. Antonic.
Sasa kila mtu akiwa anasoma anapenda afanye kazi fulani. Hebu niambie wewe, unataka kuwa nini?
Nataka kuwa polisi. Kwa sababu baba wangu alikuwa polisi.
Babake Isaac Ngala alikuwa afisa wa polisi wa GSU Kenya. Alijiuzulu kazi na kujiunga na dhehebu la Good News International. Lakini alifariki pamoja na mkewe na watoto wawili wadogo. Nimezuru familia ya pili, kaunti ya Kilifi. Vyombo vya habari viliangazia sana familia hii kufuatia habari za binti yao kwa jina Beatrice, ambaye alikuwa akifanya kazi na shirika la kimataifa la ndege na baadaye katoweka huko Shakahola. Baba yao Charles Kalume alinusurika, lakini baadaye akashtakiwa na yuko rumande.
Ile siku amepatikana ndugu yetu tulitafuta sana. Ni uchungu ukisikia watoto wameangamia, watoto wanaambiwa wafunge, kila watu na imani yao.
Mimi naitwa Paul. Kweli mambo ya Makenzi imeaffect our family. Wasichana wawili na mvulana mmoja na wajukuu wawili. Na mama yao wote ni sita. Maisha wewe kama unajua unafanya na shirika la ndege la kimataifa tena la Qatar, kwa kuishi mimi naweza kuhakikisha walikuwa naishi maisha mazuri.
Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto, UNICEF, nchini Kenya, kwa mujibu wa wavuti wake, lina wajibu wa kusaidia serikali ya Kenya kuwalinda watoto. Mashirika zaidi ya kutetea haki za watoto yanafuatilia ujinsi watoto takriban 190 walivyoangamia Shakahola. Patience Mboni ni mwalimu na pia mwanaharakati wa masuala ya watoto. Anasema alianza kuona dalili za wanafunzi wake wakibadilika tabia na kususia masomo Mombasa.
Tuliweza kuwachukua, wakaletwa mpaka Changamwe police station na wakasema kanisa lao halithamini elimu ya yao ni ya kufuata Biblia, wakatamka kwamba elimu si mpango wa Mungu.
Katika mazungumzo naye, Bi Patience amenieleza kilichomuuma zaidi ni kumpoteza rafiki wa karibu aliyefariki Shakahola pamoja na watoto wake akiifuata imani ya kidini.
Kwa jina tena jina langu kabisa Patience, tuliambiwa yeye alikufa hiyo hiyo siku akiwa amebeba ule mtoto wake mmoja, lakini wale wawili walikuwa washangamia. Na nilisikitika kwa sababu mimi ni mtetezi wa watoto.
Lakini kwa nini kuwapoteza watoto wengi katika kipindi kifupi? Kwa nini watu 430 kuangamia kwa sababu ya mhubiri kuarubuni? Kwa njia ya simu nimezungumza na msomi wa masuala ya dini Sheikh Ibrahim Lidhome.
Ametumia dini kuwashawishi kufanya mayale madhara. Nafikiri dini ndio kitu ambacho kina mvuto na msukumo mkubwa sana ulimwenguni katika nafsi ya mwanadamu.
Mhubiri mengine yanaonekana yanazo itikadi kali na hata wakati mwingine serikali kuwakemea mhubiri wanaohubiri ugaidi. Wewe una kauli gani?
Tusiwe tunawafuata viongozi wa kidini kama kipofu tu unamfuata bila kufikiria. Lakini kithubutu kuna watu fulani waliuawa, basi hicho kitakuwa ni kitendo cha ukatili, cha uaji, cha kigaidi.
Nimekwisha idharau elimu ya dunia.
Huyu mhubiri Makenzi, ai, huwa nasikia roho yangu ni kama inapasuka, sababu waliofanya katika familia yangu Hassan makubwa sana.
Josephat Kioko, VOA Mombasa. Makala ya masaibu ya watoto Shakahola.
Shukrani sana Josephat Kioko, na sasa namkaribisha tena Sande Shomari kwa muktasari wa habari.
Mahakama ya Ghana imehukumu watu wanne kifungo cha miaka 17 jela kwa pamoja, akiwemo afisa wa polisi na wanajeshi, kwa tuhuma za kuendesha shirika lililoharamishwa la kundi lililojitenga. Jeshi la Israel leo Alhamisi iliripoti kufanya uvamizi na kuharibu makao makuu ya wanamgambo katika sehemu za kusini za ukanda wa Gaza. China ilivitaja vita vya Gaza kuwa ni aibu kwa ustaarabu na kutaka hii leo Alhamisi kusitishwa haraka kwa mapigano, huku mzozo huo ukiendelea kuingia mwezi wa sita licha ya juhudi za wapatanishi kushindwa kufikiana. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres leo hii ametoa wito wa kusitishwa kwa mapigano nchini Sudan wakati wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa waumini wa Kiislamu unaoanza mapema wiki ijayo. Kusitishwa kwa uhasama lazima kutasababisha kunyamazishwa kwa bunduki nchini kote na kuweka njia thabiti kuelekea amani ya kudumu, alieleza.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, shukran kwa mwelekezi Des McConnon. Injinia wetu ni Cornelius, nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Uwe na wakati mwema popote pale unaposikiliza VOA Swahili.